Niroma ekidor lang tomon kangomon. Tochamutu itwan ni nyanopit loko jokon anikus. Nakaneni warasinyi to pegangesi anakro anaita mitingesi atamari ayeni. Etiakatiaka ngetunga. Epedori itwani pei akinyamu ibore chadang. Nakaneni ani itwani nyanopit loko jokon. Epedorita akinyamu ngekito amoding make. Itwani enyemi akimujidang. Nyejo ekiniti menyari itwani nyenyemi. Aningini nyenyemene akiring. Nyejo ekinit irirai nyenyemi akimujidang. Kainyo achama akujnyesi. Nga yong irirai akasubane tich aitwan aniche. Errai akapolon keng etiakuni atamar ewe nyesi kori edakara. Nakaneni, esubinyesi ni ajokon kainyo akapolon yolope nyesi ngarakini nyesi tosub ni ajokon. Etamarita itwanike kori ajoka kolongite pei iduangiti ngurua luche. Tarai etamarinike ikuan ngurua dang. Ejo ekiniti tuandang eseuni ne jeikinto nyesi. Ituan chadang ni itojokit akolongite pei noi. Ikokin neni erai itodi unit harima ania kapulu. Ituan chadang ni enyami ibore enyami erai itodi unit harima ania kapulu. Kainyo ebuwakini nyesi akujalakara kotere akimuj. Ituan chadang ni enyeri akinyam ngamuja ngache. Ikokin neni itode unit arima ania kapulun. Sodi tobuake kuj alakara. Emamngoni itwan eyeri kotere nyesibon. Nabo emamngoni itwan neetwani kotere nyesibon. Aniki yeri ngoni eraya kapulun kiyeria. Aniki toka ngoni eraya kapulun nyesi kitokia ngoni. Erai bochia aniki yeri ngoni kori kitoka. Kirai ngoni ngike kapulun. Kainyo atwani Kristo naboto yaru sodi toliworor ekapolon alu eyarete kalukatwak. Ani yolo nyinyamene akri. Nyo irira yolo katokon. Ani yolo inyamene ibore dang. Nyo ime nyaritor yon lo katokon. Kiwe ingoni dang alongare niakuj sodi kirira ngezi. Kainyo igirta nagran kona.
Ebala ekapolon. Kwa nara akara yang akujina yari. Eriediki tuan dang walongare ni kang. So ditolimu tuan dang watamari. Araya yang akuj.
Isisekini ipe yok dang akuj ngakro na asubinyesi. Toko na bocha. Topalikisi akirra make. Ejo ekitingoni. Kitiakuni atamari. Nyiki subakini ibore ni isichuangakini lokato yok. Kori ni edakakini nyesi naksech. Ayeni ayong. Nabo kedo dike kapulon Yesu diri atamari. Emamu epit aibore ni erono. Nakaneni anike tamaituan erono ibore biati aniken. Eliwori ibore ngini ni aronon aniken. Aniki nyamu ye ibore ni akadakinit loka atukun. Ikoni ibore ngini ni nyimina yong loka atukun. Waraku mujina inyemi yong ni nyas ituan nikolong atonia Kristo. Warangitunga ni itoron ibore ni kijoekiniti yong. Kainyo, meere apolo wa akuj, aka ekumuje, ka emaze. Nakaneni, erai eka atenanut, kaya kisil, ta alakara, nakitanyuni eta wa akuj. Anine subi aituan etich a Kristo alopit kalo, ejo ekinti akuj, kangetunga ebo yorken. Ongina bocha, ejo ekinti ngoni ngurua daam, kine ekina aki wapiti ngakro na erikito ekisil, kanguna kingarakinete ngoni. Warasinyi nyasut nguna asuba kujikotere akimuj. Epedorio akimuj ngamuja adam. Nakaneni, erai akisech akinyam ibore ni itosechi itwa niche. Ejo ekinti palikini akinyam akrin. Kori akimate muna loe purtoy. Kori akisubi bore chadang ni edakat loka atokon. Kiwapo yona enopite anakurokanu. Era akasingaka akidinkon kakuj. Ejoko itwan erai. Ani ketiako na yasubakini. Nyanga yak nabo alota uke. Nakaneni ani kenga yat ngesi. Iboreni ajo ekinte nyemi. Irira ya kujinyesi na nyemia. Kainyo nyesubi ngesi ngakurunguna ani enuptor. Nabo ibore dam ni nyesuba kotere anupit erai aksech.